ีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่10มีนาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนนั่งแท่นประชุมผู้นำกลุ่มจตุภาคีความมั่นคงครั้งแรกสมาชิกพรรคองซานซูจีเสียชีวิตหลังถูกควบคุมตัวด้านออสเตรเลียออกมาตรการลงโทษกองทัพเมียนมาผลการศึกษาชี้วัคซีนไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคมีประสิทธิผลสู้ไวรัสกลายพันธุ์จากบราซิลช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นแหล่งข่าวเผย EU เพิ่มมาตรการลงโทษรัฐบาลทหารเมียนมาและบริษัทแฟชั่นรายใหญ่ H&M ระงับคำสั่งซื้อเสื้อผ้าจากเมียนมากัมพูชาเปิดตัวเงินดิจิตอลบากองลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์และ CEO Twitter นำทวีตแรกของโลกออกประมูลหวังระดมเงิน2ล้านดอลลาร์ส่งท้ายวันนี้ด้วยพิพิธภัณฑ์ลูฟปรับปรุงครั้งใหญ่หลังปิดให้บริการในช่วงโควิดจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนจะนั่งแท่นประชุมผู้นำประเทศในจตุภาคีด้านความมั่นคงหรือควอดเป็นครั้งแรกในวันศุกร์นี้นะคะตามการเปิดเผยของทำเนียบขาวค่ะโดยทำเนียบขาวระบุในวันอังคารว่าประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐและผู้นำอีก3ประเทศสมาชิกในจตุภาคีด้านความมั่นคงหรือควอดได้แก่นายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซูกะแห่งญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันแห่งออสเตรเลียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียจะร่วมหารือระดับผู้นำอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันศุกร์นี้ซึ่งจะเป็นการประชุมแบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะนี่ถือเป็นการประชุมระดับผู้นำเป็นครั้งแรกของกลุ่มควอดนับตั้งแต่ก่อตั้งจตุภาคีด้านความมั่นคงเมื่อปีคริสตศักราช2007ค่ะซึ่งที่ผ่านมานั้นเป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติมาโดยตลอดนะคะบทบาทของกลุ่มควอดถูกจับตามองว่าเป็นการคานอำนาจและความแข็งแกร่งของจีนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขณะที่รัฐบาลปักกิ่งมองว่ากลุ่มควอดพยายามที่จะกำจัดหนทางการพัฒนาด้านต่างๆของจีนอยู่ค่ะการประชุมผู้นำกลุ่มควอดครั้งแรกนี้จะเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งเป็นกำหนดการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของคณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนนับตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาค่ะและที่ต้องติดตามกันต่อในวันพุธนี้ตามเวลาสหรัฐนะคะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐค่ะพร้อมผ่านร่างกฎหมายบรรเทาทุกโควิด -19 มูลค่า1ล้านล้านกับอีก9แสนล้านดอลลาร์ในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาสหรัฐนะคะเพื่อให้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามรับรองกฎหมายนี้ได้ภายในปลายสัปดาห์นี้ค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายบรรเทาทุกคนในรายการจากการระบาดของโควิด -19 ด้วยคะแนน50-49นะคะถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของพรรคเดโมแครตและประธานาธิบดีไบเดนก่อนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะจะถูกส่งกลับมายังสภาล่างอีกครั้งเพื่อรับรองส่วนแก้ไขจากสภาสูงก่อนที่จะส่งให้ประธานาธิบดีไบเดนลงนามต่อไปในสัปดาห์นี้ค่ะร่างกฎหมายบรรเทาทุกคนอเมริกันจากการระบาดของโควิด -19 นั้นรวมไปถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงให้กับคนอเมริกันคนละ 1,400 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์ต่อปีนะคะและขยายเวลาให้เงินช่วยเหลือคนตกงานอีกสัปดาห์ละ300ดอลลาร์ไปจนถึงเดือนกันยายนนี้จะสั่งงบประมาณ 350,000 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐต่างๆเพิ่มเงินทุนสำหรับการแจกจ่ายวัคซีนเพิ่มส่วนลดภาษีสำหรับครอบครัวที่มีบุตรและช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะอีกด้านหนึ่งในวันอังคารประธานาธิบดีไบเดนเดินทางไปพบปะผู้ประกอบการธุรกิจห้างร้านในกรุงวอชิงตันซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากรัฐภายใต้โครงการ Paycheck Protection Program หรือ PPP เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กให้ยังคงจ้างพนักงานได้ต่อไปนะคะโดยประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวว่ามาตรการบรรเทาทุกข์ชุดใหม่นี้จะให้เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทั้งนี้มาตรการบรรเทาทุกข์ชุดล่าสุดนี้ถือเป็นชุดที่3แล้วนะคะนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในอเมริกาตั้งแต่ต้นปีก่อนและเป็นชุดแรกภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานของรัฐสภาชุดใหม่ที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากแม้ว่าร่างกฎหมายนี้จะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันเลยก็ตามค่ะ มาที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่าวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคมีประสิทธิผลในการรับมือกับโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์ซึ่งพบครั้งแรกในบราซิลที่มีอัตราการแพร่เชื้อรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกบนโลกนะคะการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ New England Journal of Medicine เมื่อวันจันทร์ระบุว่าทีมนักวิทยาศาสตร์จากไฟเซอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสตรวจสอบผลเลือดจากบุคคลที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 และผสมเข้ากับเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์จากบราซิลที่มีชื่อว่า P1 ทีมนักวิจัยพบว่าวัคซีนมีประสิทธิผลต่อไวรัสกลายพันธุ์จากบราซิลเท่ากับประสิทธิผลต่อโคโรนาไวรัสที่พบครั้งแรกบนโลกเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะขยับไปที่อิตาลีค่ะรับผลิตวัคซีนสปุตนิก V ของรัสเซียเป็นแห่งแรกในยุโรปนะคะเมื่อวันอังคารในระหว่างที่กลุ่มประเทศในสภาพยุโรปออกโรงเตือนเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนจากรัสเซียมาโดยตลอดนะคะขยับมาที่สหรัฐค่ะเมื่อวันจันทร์ตัวแทนสายการบินองค์กรด้านการค้าและสภาพแรงงานกว่า30แห่งส่งหนังสือเรียกร้องให้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC พัฒนามาตรฐานใหม่ในการผลักดันการเดินทางระหว่างประเทศผ่านการใช้พาสปอร์ตวัคซีนะคะที่เป็นเอกสารรับรองว่าบุคคลที่มีประสงค์จะเดินทางต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19หรือมีหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19มาแล้วซึ่งมาตรการนี้ได้รับความสนใจจากนานาประเทศในช่วงที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กลับมองว่าพาสปอร์ตวัคซีนไม่ควรนำมาใช้ในการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพราะวัคซีนโควิดยังไม่เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกในตอนนี้อีกทั้งยังต้องพิจารณาเรื่องความเป็นไปได้และจริยธรรมในมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ค่ะตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณบ่ายวันอังคารระบุว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า117ล้านรายเสียชีวิตกว่า2ล้าน6แสนรายค่ะยังอยู่กันที่สถานการณ์โควิดนะคะเป็นเวลากว่า1ปีค่ะที่คนจำนวนมากในสหรัฐต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านเป็นหลักเพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของโคโรนาไวรัสและหากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุพวกเขาจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะอย่างไรก็ตามตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้นะคะผู้สูงวัยในอเมริกาจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้รับวัคซีนต้านโควิดกันแล้วและพวกเขาเริ่มกลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกติได้มากขึ้นค่ะซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเมื่อต้นปีที่แล้วโคโรนาไวรัสระบาดหนักในสถานดูแลผู้สูงอายุในสหรัฐและทำให้ประชากรกลุ่มนี้จำนวนมากเสียชีวิตลงเมื่อผู้สูงอายุเริ่มได้รับวัคซีนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้ชีวิตของพวกเขากลับมาเป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเน้นย้ำถึงความระมัดระวังที่ต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์สัมภาษณ์ลินดาดูบรูซินวัย80ปีที่รัฐมิชิแกนซึ่งกลับมาเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนๆเพื่อเล่นไพ่ฝึกไหวพริบอีกครั้งหลังจากที่กิจกรรมรายสัปดาห์ที่ว่านี้ต้องหยุดลงไปเมื่อปีที่แล้วแต่การกลับมาสังสรรค์ครั้งนี้ของกลุ่มเพื่อนทำให้คุณลินดาอดคิดถึงเพื่อนรักคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากโควิด-19ไปไม่ได้ภาพสุดท้ายที่เห็นเพื่อนสนิทรายนี้คืองานศพที่ถูกจัดขึ้นผ่านระบบวิดีโอออนไลน์และที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ลอนนี่ฮานาเวอร์วัย85ปีและเบธภรรยารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เดินทางโดยเครื่องบินในสัปดาห์นี้เพื่อไปเยี่ยมลูกสาวที่รัฐฟลอริดาครอบครัวของเขาไม่ได้พบกันอย่างพร้อมหน้าตั้งแต่เทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าเมื่อ2ปีก่อนแน่นอนว่าสองสามีภรรยาคู่นี้รอคอยการเดินทางไปรัฐฟลอริดาที่จะมาถึงเพราะการระบาดของโควิด-19 เมื่อปีที่แล้วทำให้ลอนนี่และเบธต้องอยู่เพียงลำพัง2คนในเทศกาลขอบคุณพระเจ้าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า50ปีนะครับลอนนี่กล่าวว่าเมื่ออายุมากขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าจะได้เจอกับลูกหลานอีกครั้งเมื่อไหร่ส่วนที่สถานดูแลผู้สูงอายุในโครงการ Penswood Village แห่งเมืองนิวทาวน์รัฐเพนซิลเวเนียคนสูงวัยที่เคยต้องรับประทานอาหารเพียงลำพังในห้องพักได้กลับมาใช้พื้นที่ส่วนกลางที่มีโต๊ะอาหารอีกครั้งแต่ยังต้องระวังมิให้เพื่อนร่วมโต๊ะมีจำนวนมากกว่า4คนตามมาตรการที่ระมัดระวังของเจ้าหน้าที่นะครับผู้สูงอายุบางคนยังคงรักษาแนวทางป้องกันระดับหนึ่งแม้ว่าได้รับวัคซีนไปแล้วตัวอย่างเช่นอาลีนชิเมลที่นครนิวยอร์กที่บอกว่าจะยังคงไม่เจอเพื่อนบางคนจนกว่าพวกเขาจะได้รับวัคซีนเสียก่อนและเธอยังคงหลีกเลี่ยงการไปโรงภาพยนตร์และจะไม่รับประทานอาหารในร้านหากว่าต้องนั่งอยู่ข้างในอีกด้วยสาเหตุที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเอง ก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ประชาชนยังคงต้องระมัดระวังตัวจากโคโรนาไวรัสเพราะผู้เชี่ยวชาญกำลังพยายามหาคำตอบที่เพิ่มขึ้นเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนต่อเชื้อที่กลายพันธุ์นะครับและยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าผู้รับวัคซีนไปแล้วจะสามารถแพร่ไวรัสไปยังบุคคลอื่นได้หรือไม่เมื่อวันจันทร์หน่วยงานสาธารณสุขอเมริกันCenters for Disease Control and Prevention หรือ CDC ที่ทำงานหลักเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดออกคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวของผู้ที่รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วโดยระบุว่ากลุ่มประชากรดังกล่าวสามารถพบเจอกันเป็นกลุ่มเล็กๆได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากากอย่างไรก็ตาม CDC ชี้ว่าผู้ที่รับวัคซีนแล้วยังคงต้องสวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะและเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมากขณะนี้ในอเมริกาคนจำนวน60ล้านคนหรือประมาณ 18% ของชาวอเมริกันได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย1โดสตามข้อมูลของ CDC จากสถิติที่รวบรวมจนถึงวันจันทร์และเกือบ55%ของกลุ่มที่ได้รับวัคซีนคือประชาชนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะเกี่ยวเนื่องกับเมียนมาค่ะสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีเสียชีวิตอีกรายนะคะหลังถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและควบคุมตัวขณะที่การประท้วงในเมียนมายังเดินหน้าต่อเนื่องค่ะด้านรัฐบาลออสเตรเลียดำเนินมาตรการลงโทษกองทัพเมียนมาตอบโต้การก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนนะคะรายงานจากสำนักข่าว Voice of Myanmar และสื่อหลายสำนักเปิดเผยว่าสมาชิกพรรค NLD อีกรายจอมิดลินเสียชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเมียนมาโดยบาเมียวเทียนอดีตวุฒิสมาชิกเมียนมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจอมิดลินเป็นผู้หนึ่งที่เข้าร่วมการประท้วงอย่างต่อเนื่องนะคะรายงานยังระบุว่าครอบครัวของจอมิดลินได้รับแจ้งให้ไปรับศพในวันอังคารแต่ไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะและก่อนหน้านี้ค่ะขินมองแลตเป็นสมาชิกพรรค NLD รายแรกที่เสียชีวิตระหว่างการถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะส่วนการชุมนุมประท้วงมีรายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงราว200คนในนครย่างกุ้งเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตั้งแต่ช่วงค่ำวันจันทร์ก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปโดยไม่มีเหตุรุนแรงในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหนุ่มสาวที่ถูกต้อนเข้าไปหลบซ่อนตามอาคารบ้านเรือนในนครย่างกุ้งหลังพยายามหลบหนีการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ที่ยิงปืนและคว้างระเบิดใส่ด้านเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสและสถานทูตต่างๆในเมียนมาทั้งของสหรัฐอังกฤษแคนาดาและสหภาพยุโรปออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานความมั่นคงของเมียนมาหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและปล่อยให้ผู้ประท้วงกลับคืนสู่ครอบครัวของแต่ละคนอย่างปลอดภัยโดยไม่มีการจับกุมนะคะข้ามไปที่ออสเตรเลียค่ะแสดงความกังวลอย่างมากต่อการกดขี่ปราบปรามผู้ประท้วงโดยกองทัพทหารเมียนมาและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงยับยั้งชั่งใจและหลีกเลี่ยงการกระทำรุนแรงต่อพลเรือนด้วยโดยข้อมูลจากสหประชาชาติระบุว่านับตั้งแต่เกิดการเดินขบวนต่อต้านรัฐประหารมามีผู้เสียชีวิตในเมียนมาไปแล้วไม่น้อยกว่า50รายค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญปิดตัวในแดนบวกกันทั้งสิ้นเลยค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก100จุดที่ 31,903 จุดนะคะ Nasdaq ปิดบวก465จุดค่ะที่ 13,074 จุด S&P ปิดบวก62จุดที่ 3,884 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.09% ค่ะที่ 1,715 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เตรียมเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกองทัพเมียนมาสืบเนื่องจากการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์อ้างอิงจากนักการทูตหลายคนและเอกสารภายในที่รอยเตอร์รวบรวมมาได้นะครับมาตรการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจซึ่งสร้างรายได้หรือจัดหาการสนับสนุนทางการเงินให้แก่กองทัพเมียนมาโดยเอกสารชี้ว่าอาจมีการหารือและตกลงกันในการประชุมระดับรัฐมนตรีของ EU ในวันที่22มีนาคมนี้ คาดว่าธุรกิจที่เป็นเป้าหมายหลักของการลงโทษครั้งนี้คือ Myanmar Economic Holdings Limited และ Myanmar Economic Corporation นะครับที่มีธุรกิจมากมายตั้งแต่อุตสาหกรรมเหมืองแร่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมธนาคารและบริษัทโทรคมนาคมถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับรัฐบาลเมียนมาซึ่งนักลงทุนและธนาคารในยุโรปจะถูกห้ามทำธุรกรรมกับ2เครือบริษัทนี้นะครับนอกจากนี้คาดว่าสหภาพยุโรปยังจะอายัดทรัพย์สินของผู้นำทหารและตำรวจเมียนมาที่สั่งการปราบปรามผู้ประท้วงในเมืองต่างๆและห้ามการเดินทางของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นและครอบครัวเข้าไปในยุโรปโดยเอกสารชี้ว่ากำลังมีการพิจารณารายชื่อผู้ที่จะถูกลงโทษเหล่านี้ว่ามีใครบ้างนะครับขณะเดียวกันบริษัทแฟชั่นรายใหญ่อันดับ2ของโลกจากสวีเดน H&M ร่วมต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมาโดยระงับคำสั่งซื้อเสื้อผ้าทั้งหมดจากเมียนมาแล้ว H&M ซึ่งเริ่มทำธุรกิจกับเมียนมาตั้งแต่7ปีก่อนระบุในเว็บไซต์ว่ามีบริษัทผู้ผลิตและจัดส่งเสื้อผ้าในเมียนมาทั้งหมด45รายซึ่งขณะนี้ได้ระงับคำสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เหล่านั้นแล้วนะครับปัจจุบันแม้อุตสาหกรรมสิ่งทอในเมียนมายังคงมีขนาดเล็กกว่าของเพื่อนบ้านหลายประเทศเช่นไทยจีนและบังกลาเทศแต่ก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีโรงงานสิ่งทอผุดขึ้นราว600แห่งซึ่งสร้างงานราว 450,000 ตำแหน่งตามข้อมูลเมื่อปีที่แล้วของสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอในเมียนมานะครับจากเมียนมาข้ามไปที่กัมพูชาบ้างนะครับธนาคารแห่งชาติกัมพูชาตั้งเป้าลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยการเปิดตัวสกุลเงินดิจิตอลบากองพร้อมทั้งเก็บธนบัตรดอลลาร์ราคาต่ำคือ1ดอลลาร์2ดอลลาร์และ5ดอลลาร์ออกจากตลาดแล้วรวมทั้งเพิ่มการใช้เงินเรียลของกัมพูชาแทนกัมพูชาใช้ระบบเงิน2สกุลคือดอลลาร์และเรียลตั้งแต่สหประชาชาติเริ่มเข้ามาดูแลการเลือกตั้งภายในของกัมพูชาตั้งแต่ปีค.ศ. 1993และนำสกุลเงินดอลลาร์เข้ามาใช้จนได้รับความนิยมแพร่หลายและเป็นการสร้างความมั่นคงในระบบการเงินของกัมพูชาในช่วงการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามแต่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของกัมพูชาระบุนะครับว่าความต้องการเงินเรียลเพิ่มขึ้นอย่างมากในระดับ 16% ต่อปีตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาในขณะที่เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 7.8% และว่าการลดปริมาณการใช้เงินดอลลาร์และเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินของกัมพูชาเองนั้นจะช่วยให้แบงก์ชาติสามารถควบคุมเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อปลายปีที่แล้วแบงก์ชาติกัมพูชาได้เปิดตัวเงินดิจิตอลสกุลแรกบากองที่ถูกออกแบบโดยบริษัทโซลามิสึของญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารพาณิชย์กัมพูชากับสถาบันการเงินอื่นๆผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์นะครับรัฐบาลกัมพูชาหวังว่าเงินบากองจะช่วยดึงประชากรราว 70% ที่ไม่ค่อยถือเงินสดเข้าสู่ระบบการเงินของกัมพูชาอย่างถูกต้องและเพิ่มเครื่องมือทางการเงินให้กับธนาคารกลางในการควบคุมการฟอกเงินและธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆรวมทั้งสร้างเสถียรภาพให้กับเงินเรียลในช่วงที่เงินดอลลาร์สหรัฐกำลังลดความสำคัญลงอีกด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแจ็คดอร์ซี่ CEO ของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter นำทวีตแรกของเขาซึ่งเป็นทวีตแรกของโลกด้วยนั้นออกประมูลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้ประมูลไปในราคา2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ60ล้านบาททวีตแรกที่ว่านี้มีข้อความว่า Just setting up my Twitterหรือกำลังติดตั้ง Twitter นะครับซึ่งดอร์ซี่ทวีตไว้เมื่อวันที่21มีนาคมค.ศ.2006หรือประมาณ15ปีก่อนสำนักข่าว AFP รายงานนะครับว่าผู้ที่ยินดีจ่ายเงิน2ล้านดอลลาร์สำหรับการเป็นเจ้าของทวีตดังกล่าวคือจัสตินซันผู้ก่อตั้งบริษัททรอนเจ้าของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้ในธุรกรรมเงินดิจิตอลนอกจากนี้เขายังเป็นประธานบริษัทสตรีมมิ่งออนไลน์ BitTorrent อีกด้วยการซื้อทวีตนั้นหมายความว่าผู้ซื้อได้จ่ายเงินเพื่อให้ได้ใบรับรองดิจิตอลสำหรับข้อความนั้นๆโดยมีการลงนามและเซ็นชื่อโดยผู้ที่เป็นคนทวีตข้อความดังกล่าวใน Twitter ผ่านตลาดออนไลน์ที่ชื่อว่า Variables ซึ่งใช้สำหรับซื้อขายทวีตโดยเฉพาะนะครับโดยเมื่อ2ปีก่อนนายจัสตินซันผู้นี้เคยจ่ายเงิน4ล้าน6แสนดอลลาร์เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการรับประทานอาหารกลางวันกับมหาเศรษฐีอเมริกันวอร์เรนบัฟเฟตโดยที่ซันเปิดเผยภายหลังนะครับว่าเขาพยายามโน้มน้าวให้บัฟเฟตต์เชื่อในมูลค่าของเงินบิตคอยน์แต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram Twitter VOA Thai และ YouTube VOA Thai นะคะและเรายังมีรายการค่ำในข่าวติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ VOA Thai ค่ะก่อนจะถึงเรื่องสุดท้ายวันนี้นะคะไปที่ยุโรปกันเลยนะคะสำนักพระราชวังบักกิงแฮมออกแถลงการแรกหลังบทสัมภาษณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนว่าด้วยประสบการณ์เลวร้ายในรั้ววังอังกฤษที่ออกอากาศไปทั่วโลกเมื่อต้นสัปดาห์ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะแถลงการจากสำนักพระราชวังบักกิงแฮมระบุในวันอังคารว่าสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์รู้สึกเสียพระทัยที่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยประเด็นที่ถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะเรื่องเชื้อชาติเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งและจะต้องได้รับการหารืออย่างจริงจังเป็นการภายในและว่าเจ้าชายแฮร์รี่เมแกนและอาชีจะยังคงเป็นที่รักยิ่งของสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์ต่อไปค่ะบทสัมภาษณ์พิเศษความยาว2ชั่วโมงเต็มแบบเปิดอกครั้งแรกของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนโดยพิธีกรดังอเมริกันโอปราห์วินฟรีย์ที่ออกอากาศในสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ The Duke และ Duchess แห่งซัสเซ็กซ์เผยภาพที่ไม่สวยงามในรั้วในวังอังกฤษที่มีแต่ความเย็นชาไร้ความหงหาปราณีและทำให้พวกเขาต้องหนีออกมาจากชีวิตแบบนั้นรวมทั้งยังกล่าวหาว่ามีสมาชิกในราชวงศ์อังกฤษมีทัศนคติเหยียดเชื้อชาติและไม่ส่งเสริมสนับสนุนเมแกนในฐานะสมาชิกใหม่ในราชวงศ์อังกฤษจนทำให้เมแกนคิดฆ่าตัวตายนะคะตามข้อมูลของ CNBC ระบุว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้มียอดผู้ชม 17,100,000 คนในการออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ในสหรัฐและอีก12ล้านคนในการออกอากาศที่อังกฤษนะคะถือเป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดอกจากสมาชิกราชวงศ์อังกฤษที่มีผู้ติดตามมากที่สุดนับตั้งแต่การสัมภาษณ์พิเศษเจ้าหญิงไดอาน่าพระมารดาของเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งเคยออกมาพูดเรื่องความล้มเหลวในชีวิตสมรสของพระองค์กับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เมื่อปีคริสตศักราช1995ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้ติดตามในอังกฤษสูงสุดเป็นประวัติการณ์คือมากกว่า22ล้านคนค่ะและช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด -19 ได้กระทบต่อการท่องเที่ยวไปทั่วโลกนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฟื้นฟูดูแลพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งวันนี้ค่ะคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยจะพาไปติดตามการปรับปรุงครั้งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ลูฟในฝรั่งเศสช่วงวิกฤตโควิด -19 ส่งท้ายวันนี้ค่ะ
กราฟภาพของโมนาลิซาอายุ518ปีที่แขวนอยู่บนกำแพงพิพิธภัณฑ์รูฟโดยที่ไม่มีผู้เข้าชมมาแล้วเกือบ4เดือนเป็นเรื่องที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับในขณะที่เธอจ้องมองผ่านกระจกกันกระสุนเข้าไปที่ห้องแสดงภาพซาวเดซิตัสที่เงียบสงบซึ่งครั้งหนึ่งครับเคยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกรอยยิ้มที่เรื่องชื่อของเธอเหมือนจะบ่งบอกถึงความโล่งใจเลยไปอีกเล็กน้อยครับเป็นรูปปั้นแกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาวของเทพีวีนัสเดอร์ไมโลซึ่งเคยล้อมรอบไปด้วยผู้คนจำนวนมากนะครับที่มาถ่ายรูปด้วยยังไม่มีความแน่ใจนะครับว่าพิพิธภัณฑ์ในกรุงปารีสแห่งนี้จะเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อไหร่หลังจากที่ปิดไปก่อนหน้านี้ในวันที่30ตุลาคมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมไวรัสของรัฐบาลฝรั่งเศสก่อนหน้าที่จะเกิดโรคระบาดใหญ่เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ครับได้เคยร้องทุกว่าไม่สามารถรับมือกับความแออัดยัดเยียดของผู้เข้าชมได้ที่มีมากถึง 30,000 ถึง 40,000 คนต่อวันการที่ถูกบังคับให้ปิดบริการนี้ครับทำให้เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์มีโอกาสทองในการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ทำค้างไว้เป็นเวลานานเนื่องจากไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ในขณะที่มีผู้เข้าชมเกือบ10ล้านคนต่อปีการล็อกดาวน์ในครั้งแรกนะครับทำให้กิจกรรมทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์รูฟต้องหยุดชะงักแต่ในครั้งที่2นี้ครับยังมีพนักงานของพิพิธภัณฑ์ประมาณ250คนที่ยังคงทำงานเต็มเวลากองทัพพันธรักษ์แล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำความสะอาดประติมากรรมจัดเรียงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ตรวจสอบสิ่งของในพิพิธภัณฑ์จัดระเบียบทางเข้าใหม่และดำเนินการบูรณะต่างๆรวมไปถึงทางฝั่งอียิปต์และแกรนเดแกลเลอรี่หรือห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์ซึ่งกำลังได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดลอเรนซ์เลอร์กิวดาร์ดผู้อำนวยการฝ่ายมรดกทางสถาปัตยกรรมและส่วนของรูฟบอกกับสำนักข่าว AP ว่าทางพิพิธภัณฑ์กำลังใช้ประโยชน์จากการปิดให้บริการครั้งนี้เพื่อดำเนินงานสำคัญต่างๆจำนวนมากอย่างเช่นเร่งดำเนินการบำรุงรักษาและเริ่มงานซ่อมแซมที่ยากต่อการกำหนดเวลาในขณะที่พิพิธภัณฑ์เปิดดำเนินการตามปกติเป็นต้น ในขณะที่เลอจูดาสกำลังพูดอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ก็ยืนอยู่บนโครงนั่งร้านนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบฝาผนังโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการเตรียมการบูรณะตามแผนที่เตรียมไว้พวกเขาได้เดินทางย้อนกลับไปยังศตวรรษที่18ผ่านทางสีแต่ละชั้นของฝาผนังนอกจากนี้รอบๆบริเวณนั้นครับก็จะมีเสียงของช่างไม้กำลังยกพื้นขึ้นมาพวกเขาวางสายเคเบิลสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ก่อนหน้านี้งานเหล่านี้ครับทำได้เฉพาะในวันอังคารซึ่งเป็นวันที่พิพิธภัณฑ์รูฟปิดให้บริการเพียง1วันในสัปดาห์ตอนนี้ที่พิพิธภัณฑ์มีเสียงค้อนที่กำลังตอกเสียงเครื่องเจาะแล้วก็เสียงแปรงขัดเต็มทั้งสัปดาห์จะมีความล่าช้าก็เพียงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยรวมแล้วมีโครงการขนาดใหญ่10โครงการที่เคยถูกระงับไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วกำลังดำเนินการอยู่ในตอนนี้และกำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วอีกด้วยทั้งนี้มีการซ่อมแซมบูรณะผลงานในเอสทรันเคนอิตาเลียนฮอลส์และผลงานในซารอนคาเรที่เคลือบทองเอาไว้นอกจากนี้ยังมีการบูรณะครั้งใหญ่ของห้องที่เป็นสุสานฝังศพอียิปต์โบราณของเอเคทูเทพจากปี2400ก่อนคริสตกาลพันธารักษ์แผนกสิ่งประดิษฐ์อลิซาเบธเอ็นทัวโคนิกนะครับกล่าวว่าเมื่อพิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการได้อีกครั้งทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบครับโดยผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้เห็นห้องที่มีแสงสว่างเจิดจ้าพร้อมด้วยพื้นที่ขัดเงาและตู้โชว์ที่ออกแบบใหม่เหล่านี้อีกครั้งในเบื้องต้นนะครับผู้เยี่ยมชมที่จองไว้ล่วงหน้าเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าพิพิธภัณฑ์ตามนโยบายด้านความปลอดภัยในการป้องกันเชื้อไวรัสแต่ผู้ที่อดใจรอไม่ไหวก็ยังสามารถเข้าชมคุ้มทรัพย์ทางศิลปะของพิพิธภัณฑ์รูฟได้ในทัวร์เสมือนจริงทางออนไลน์อีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington